Qazan Kirməni Tıyılığı Tatarstan Diniyə Nəzarəti Qazan Kirməni Fondu arasında Qılşərif Məşdindən ortaq faydalanı turunda kiliş uçilgən idi. Bugün isə Qılşərif Məşdi İmam Xatibi Ramil Həzrət Yunusqa Müfti İllüs Fəyizi qararını ilan etdilər. Dokumentda mından ara başqalanan Qtib Məşdinin imamı Müfti Uzebuluğu Ramil Həzrət Yunusunu Qılşərifdəgi dini yılalarını başqarışı itib qaldıru turunda yazılgan Ramil Həzrət Uze azadlıqqa bılay deyib anlattı.
Просто соглашение негізінде де алар мында имамны куырға закалетләре артты. Шуңа күрә шушы агыбы ки чыкты. Мәчет кремі қарамағында. Мәсәлен, фақат бір генә закалеті артты. Кешу негізінде ул имамларны шуннан азат итә ала.
Сіз димәк хәзер мөфтият ишесе саналасыз. Димәк, рәсми рәвештә.
Юк. Юк. Юк.
Аларның ишесе булмагач, менә хезмәткәрсез ул рәсми рәвештә алар хезмәткәр булмагач, барыбер анда вәкаләтләр бармы аларның?
Барыңыз, значит. Менә шуңа күрә хәзер юристлар эшлиләр. Буларның приказлары, тикшерүләре нигезлеме, нигезсезме дип шуңа күрә хәзерге юристлар бу шөгыльләнәләр бу мәсьәлә буенча.
Бу басым менә күптән бара иде бит, бөтен сезәләр, җымга вәгазьләрендә соңгы вакытта мөфти үзе укый башлаган Кыл Шариф мәчетендә. Менә сезгә үзегезгә басым ясаганнары булдымы турыдан-туры? Менә бәлкем үзең китәсен дип.
Менә бүген булды. Бу шу приказны күтәреп килделәр.
Приказ негізінде енді?
Әй-әй.
Мүфтият?
Әй-әй.
Сіздің жауап ненде болды?
Күбі бар. Солай үшін.
Деді Қыл Шариф мәшті имамы Рамир Хазрат Юныз. Әлігі мәшіні болдыру башында тұрған Зіфар Хазрат Ғалиулин ісе өзләрі мүфтіні сайлап қойдылар, шуңа бұй сынырға тиешілерді. Ол Рамир Хазратны заманда әлікі президент Минтимир Шаймиев білгіліп қойуын айты.
Анда бит имам билгеленмеген, анда просто куйылган имам. Рамил Хазратны бит аны билгеләмәделәр, мөфтият билгеләмәде бит аны былай кереп. Әгәр дә процедурасын алсаң, ул билгеләмәде, аны Шаймиев куйды гына. Имамнар сайлауларында, андай сайлаулар белән, ниләр белән, указ белән, аннары Госман Хазрат бирде бугай указ инде, ансы мен бит белмим. Әкем алала, кем алалмый, мөфтият куя, мөфтият алала. Алар бит үзләре шул мөфтиятны сайладылар. Мен ул яктан айта алам, мин сайламадым. Мин сайлауга катнашмадым да, һәм без каршыла чыктык. Хәзрәт үзе сайлады шул тәминне мөфтине. Юридик яктан мөфтият алла указ буенча.
Анарга президент кулы имзасы кирәкме аны алу өчен?
Юк. Президент тукый мен шаны. Ул элек аны президент ничек назначает дим, президент куйды башта. Анда башта мен эшләдем әле, төзелештә эшләгәннән соң аны президент указы белән тәмин, президент кушуына куйдылар. Аннары Госман Хәзрәт бирде, ни, шәһәдәтнәмә. Анда ике кешегәме, өч кешегәме шәһәдәтнәмә бирелде. Рөстәмгә, ике Рөстәмгә булды һәм Рамил хәзрәткә. Мине Госман хәзрәтне шундый ние булды, шәһәдәтнәмәсе булды. Элек-электән без инде мин анда эшләгәндә, ул Кылшаевтан эшләгәндә, анда уртак килешү тәмәкче, ул уртак килешүнең ниләре бар, протоколлар да бар, уставлар да бар, уртак килешү бар анда. Ягъни мөфтият менә бу ягын карый, нәшнеке идеологиясын карый, ни атала президент булсын, Казан Кремль тыйылыгы булсын, алар финансиягын карыйлар иде. Чөнки бөтен ремонт эшләрен бөтен әйберне хөкүмәт эшли анда. Анда мөфтиятның катнашы юк. Анда садака килә, садаканың да функция. Ая Казан Кремль фонды ул баста тәрбия, юридик оешмалары, хәзер анда шәхси кешеләрнең оешмасы булып калды инде. Шуңа күрә анда Кылшаевны бер утырып тәртипкә салу һичшиксез кирәк иде. Чөнки анда бер кем эш башы янда. Беренчедән Казан Кремль, икенчедән Атарлык президент, өченчедән мөфтият. Хәзер менә алар вәкаләтләрне бүлделәр, менә хәзер инде кул куйганнардыр. Әлегә аңа Госман Хазрат кул куймады, мин үзем бирдем ул тәйниләрне килешүне төзеп. Анда тарттылар, суздылар, бер нәрсә килеп чыкмады. Ә менә хәзер Илдус аны эшләгән булса кирәк инде, мин белеп әйтмим әле аны. Мин ишетеп кенә беләм, бер нәрсәне. Йо, ул мәсьәлә күптән барлыкка, күптән эшләнә инде. Без аны сөйләйбез инде башта. Күптән эшләнә, чөнки анда бит аны болай гына сөйләшеп булмый, аның идеясы икенче. Кылшарит мин аның идеясы бөтенләй икенче иде. Менә мин дигән вакытта, мен үземне әйтәм, нинди фикер булырга тиеш. Без аны дигән вакытта, идеология якларын бөтенесен караган иде, ләкин ул башкарылмады. Чөнки анда Шәймиев тә безнең белән киңәшмәде, без аны киңәшеп эшләүче кеше булмады. Шуңа күрә музей дә бер тиен яраксызында бүген, китапхана да булмады, бер нәрсә дә булмады. Анда идея, аның төп фикере мондай иде. Мөфти шунда утырырга тиеш иде. Анда мин Рамил Хазрат утырган бүлмә, ул мөфти бүлмәсе дип атала иде. Мөфти шунда утырырга тиеш иде. Һәм мөфти белән анда утырырга тиеш иде бер имам. Һәм Кыл Шәриф мәчетендә бер генә имам булырга тиеш түгел иде. Артына саен бер яңа имам вагаз сөйләргә тиеш иде. Ягъни Татарстанның бөтен имамнары шунда килеп үзләренең вагазларын әйтеп сүзләрен әйтергә тиешләр иде. Бер генә кеше түгел. Шулай итеп без имамнарыбызны үстерәйек. Монда нәрсә бергә шуларның хәзрәткә генә терелеп калды. И безнең иң яхшы имамы бу имамыбыз санала. Ләкин әлегә анда сугыш нәрсәсен барадыр, Минск белән кырышканым да юк. Ахыры яхшы яхшы булсын. Ләкин инде менә бер-берне белән кул күтәргән син икән бу сынасын.
Кыл Шариф мәчетен булдыру башлангычында торган Зөфәр Галиуллин сүзләренчә, кайбер башка имамнарын да мәчетләрдән куйдылар, әмма алар икенче җиргә китеп эшли башлады һәм аларны хөрмәт иткән халык хәзер шул мәчетләргә йөри дип Камаль Затны мисал итеп китерде. Ул низак тудырудан файда юк дип саный.